Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi skriver år 2022, og Mægtige Middelalder er parat til en ny sæson og en ny intromelodi. Lige om lidt kommer Nicolas Sotoureas fortolkning af den ældste kendte sekulære, det vil sige ikke kirkelige, sang i Norden, nemlig Drømte mig en drøm i nat, og den er nedskrevet omkring år 1300. Og Anton Færk har leveret underlægningsmusik og lydeffekter. Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Og i dag har jeg Martin Vangsgaard Jørgensen, Dr. Teol og redaktør ved Danmarks Kirker med. Og Martin har en interessant kilde, som forhåbentlig kommer lidt bag på nogle af lytterne, i den forstand, at det ikke er helt åbenlyst, hvordan det relateres til middelalderen, men det ved jeg, Martin vil fortælle os mere om og opklare, hvordan den her unge kilde bliver et vindue til en ældre tid.
Ja, tak Thomas. Det er sjovt at være tilbage. Ja, en ny kilde. Jeg har taget en lille bid af Jakob Madsens visitatsbog med. Der er flere ting. Først og fremmest kan man sige, hvem er Jakob Madsen? Jakob Madsen er biskop eller superintendent, som det hedder på det her tidspunkt, i Odense Stift efter reformationen. Han bliver biskop eller superintendent i 1588 og er det frem til sin død i 1606. Og i den forbindelse med sit embede, der nedfælder han en række notater omkring de kirker, han besøger. De såkaldte visitatser. Altså noter, hvor han skriver om det, han ser ude i kirkerne. Det er ret fantastisk, fordi at vi derved har øjenvidende beretninger fra kirkerne, som de så ud, så Jakob Madsen i hvert fald oplevede dem, i den her periode fra 1588 og så lige ind på den anden side af 1600. Det er ret specielt, og det gør ham naturligvis til en central kilde for den, der gerne vil arbejde med kirker, men også alt muligt andet.
Ja, og det er jo sådan lidt interessant det her. Her på podcasten siger vi jo normalt, at middelalderen, i hvert fald for Danmarks vedkommende, den slutter i 1536, og i dansk historieskrivning siger vi jo også nogle gange, at middelalderen stopper brat i 1536. Jeg tror, at noget af det, vi vil snakke om her i dag, lidt senere i podcasten, det er, hvorfor det nok er en dårlig idé bare at hugge bremserne i det her årstal, hvor Danmark overgik fra katolicismen til lutheranismen. Det er jo også lidt det, vi kommer til at snakke om i dag, hvordan en lutheransk biskop 50-60-70 år efter reformationen kan beskrive kirker, og derved alligevel fortælle os noget om, hvad der foregik i danske kirker før reformationen.
Ja, præcis. Det er nemlig lige nøjagtigt det, der er mit hovedanliggende her. at sige, at vise, hvordan Jacob Madsen kan være et spejl for os til at forstå det, der faktisk gik forud for ham. Men det kan være, før vi lige går i gang med det, så må jeg lige introducere lidt mere, hvad det egentlig er, det her handler om med de her visitatser, fordi allerede i middelalderen, ja, vi er allerede i den gode periode, der har stiftet en pligt til at holde opsyn med kirkerne. Så formelt, der skal stiftet biskoppen, har det været i den tidligste middelalder, besøgt kirkerne, men som tingene udvikler sig i løbet af middelalderen, der bliver det i stigende grad, hvad kan man sige, stiftsrepræsentanter, der er ude i landet og udfører de opgaver, der nogle gange er knyttet med til de her besøg. Som så meget andet i forbindelse med reformationen, der bruger de her luthersk-evangeliske teologer, reformationen som anledning til at stramme op eller nyformulere gamle praksiser, og der er netop visitatserne bliver en vigtig ting, fordi man bruger dem som et instrument til at faktisk at sørge for, at de nye tanker bliver ført ud i livet, og for at finde ud af, hvad der egentlig rører sig ude i sognene, som sådan et sjælesørgerisk spørgsmål, for at komme i dialog med menneskene, der lever derude. Så man kan sige, med kirkeordinansen fra 1539, altså det regelsæt, der definerer, hvordan kirken herhjemme skal fungere, der står der, at biskopperne, superintendenterne, som de hedder på det her tidspunkt, der står, at de skal visitere deres kirker i stiftet. Vi har også en anden berømt visitatsbog fra dansk historie, netop Peder Pelagius' visitatsbog fra cirka 1542, som er meget berømt også, men den er interessant, fordi det er ikke så meget noter, som vi har fra Jacob Madsen, men det er en vejledning til, hvad biskoppen skal spørge til, eller hvad også præsterne, men også især biskoppen, hvad biskoppen skal gøre, når han er ude i sognet. Så vi har sådan en argumenteret struktur for et visitat. Det er ikke det, Jacob Madsen har. Jacob Madsen, det er hans noter, hans egne notater, som man har her. Og vi har desværre kun, det er én bog, vi taler om visitatsbogen i dag, men desværre har der nok været to bind. Så vi mangler bindet, der har rummet Langeland og Lolland Falster. Der er også en del af stiftet. Så vi har kun beskrivelserne af Fyn i dag. Det er jo ærgerligt, når man tænker på, hvilken guldgruppe det er. Så det vil sige, altså nu, den her visitatsbog er altså en del af en praksis, der bliver opstrammet, eller der bliver nyformuleret efter reformationen. Og notaterne, som vi har her, er et eksempel på måden, det kunne gøres på. Man kan sige, det er blevet diskuteret i forskningen, hvad de her notater egentlig repræsenterer. Er de fuldstændig til eget brug, eller har de repræsenteret en eller anden form for officiel, kilde? Man kan diskutere, hvad Jacob Madsens notater er. Det skal jeg ikke komme ind på her. Jeg tror bestemt ikke, de har været så private, som nogen gerne ville gøre dem til. Grunden til, at man i det hele taget begynder at tale om, at det er deres private natur, det er, at en af de ting, som biskoppen skal gøre, det er at tjekke op på personalet i kirkerne. Det vil sige, at han skal holde opsyn med præsterne, degnene. Er de nu også så lærer det, som de skal være, opfører de sig, som man skal. Og han giver dem et skudsmål, som det hedder, og det er bestemt ikke altid godt. Det kan være, synger godt, men er noget enfoldig, er der en berømt vending, det hedder, et sted, og så om det. Så det vil sige, at der kommer nogle ret krasbørstige kommentarer til folk ved navns nævnelse nogle gange, og det har man ment, at det vil en biskop ikke kunne tillade sig at have, og derfor må det være af mere privat natur. Men jeg tror desværre, at man skal se det her som en ret officiel kilde og et skudsmål, der kommer til at ligge i de der stiftsarkiver, som vil blive brugt imod de her præster, når de vil sige, pludselig skulle flytte til en anden stilling på et andet tidspunkt, hvilket ikke var helt usædvanligt.
Nej, det lyder også sådan lidt, som om nogen måske har forestillet sig et eller andet kancellisprog, ikke? Men hvis de har skrevet som middelalderen, så kan de nogle gange godt finde på at gå til den og være brutalt ærlige og også nogle gange misbruge deres magt. Lige en til de her visitater, inden vi går videre, at det er, sådan som jeg husker det korrekt, sådan set en proces, der der begynder i middelalderen, men det er også en af problematikkerne i middelalderen, at de ikke altid udfører det tilstrækkeligt. Så det er vel et kardinalpunkt for den lutheranske kirke at få styr på, hvad der foregår derude. Eller tager jeg fejl?
Nej, præcis. Det er et forsøg på at stramme op på en praksis, der er. Det er, man griber noget, der er i tiden, men siger, at det her kan vi gøre meget bedre, set med luthersk evangeliske øjne. Og det er så derfor, man får praksis med, hvad kan man sige, ret emsigt at følge op på alle, hvad kan man sige, alle sider af kirkerne. Det kunne være, det er som sagt både kirkerne og deres inventar, som er det, der er interessant for mig her i dag, også her i dag. Men det er også sådan noget som skolevæsenet i sognet, de økonomiske forhold, kirkeladerne og så fremdeles sygepleje og fattigforsorgen. Der er mange sider, som Jacob Madsen skal forholde sig til at spørge ind til. Og alt det her er der informationer om i visitatsbogen. Så der er mange veje ind i den her kilde, og der er mange, den har utrolig mange sider, mange måder, den kan bruges til utrolig mange ting, som den også er blevet brugt til, men stadigvæk, må man sige, ikke i den grad, som den måske kunne gøre. Så jeg vil da komme med en opfordring til, at alle, der kunne interessere sig for det her, skal bruge den.
Og der kommer selvfølgelig beskrivelser af andet i show notes, og jeg tror også, vi lægger nogle billeder eller andet ud på Mægtig Middelalders sociale medier.
Det lyder rigtig fint. Hvis jeg vil starte med at prøve at give en lille snas af, hvad det her handler om, så synes jeg, at vi skal prøve at tage til Jacob Madsens beskrivelse af Sønder Næo Kirke på Fyn, som han besøger den 30. august, første gang, 30. august 1588, og igen den 27. marts 1590. Han laver en beskrivelse af kirken under begge besøg. Det er lidt usædvanligt, men det gjorde han altså her. Og anden gang, der er den beskrivelse noget mere udførlig. Så jeg tænker, jeg vil prøve at læse den op, og så må vi, kan vi fortsætte herfra. Godt. Han skriver, og jeg skal på forhånd sige, at det er jo et særligt sprog, det her. Så elegant er det ikke. Kirken på et højt bjerg. Tårnet er lident begyndt. Højere på vestre ende, men tårnet stor på syderside. Der er et kapel under. Taget på kirken og tårnet med er tegl. Uden på nordsiden af kirken og østerenden er skriftet er med bly. Skriftet, det er våbenhuset. Hvælvinger. Fire store. En ud i kapellet. Fonten i samme kapel. En alter derud i. Talte med Laurits Strole. Den borttages, altså alteret. Han sagde, han havde ikke stiftet det, ej heller ville han nedbryde eller fjerne det, end skønt, han er kirkeværge. To klokker. En af dem hængt op 3 dage. Det er så for 3 dage siden, må man gå ud fra. De gav 120 daler derfor. 1 pund byg, 1 pund ru. Tavlen på alteret, højalteret, med den gamle Gud og holder krucifixet. Apostler på fløjene. 2 store messingstager, koste 10 daler. 1 liden skriftestol ved nordsiden hos alteret. Gode messeklæder, kalk og disk forgyldt. Degnestol af fyr, ny. Prædikestol sat på mur på nordsiden neden ved koret. Kirkegården, passelig rum, mur af kamp, ingen træ. Sådan kan det gøres.
Så bliver jeg, som den middelalderinteresserede jo, interesseret i at vide, hvad vi kan bruge den her kilde til i forhold til at forstå den før reformatoriske kirke, eller det jeg tror, du ville kalde det før reformatoriske kirkerum.
Ja, lige præcis. Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Hvad kan man bruge det til? Helt grundlæggende kan man sige, at vi har utrolig få beskrivende kilder af de her kirkerum. Vi har en masse genstande, der er bevaret frem til i dag. Vi har altertavler, vi har lysestager, vi har kalkmalerier, vi har alle mulige billedbærende genstande. Vi har en lang række ting og sager fra de her kirkerum. Men egentlig beskrivelser, der knytter det sammen, eller fortæller noget om kirkerummets brug, der viser, hvordan for eksempel liturgien, altså ritualerne, har været udført i praksis, der er vi stort set på bar bund. Og det gælder sådan set hele middelalderen. Det er ikke bare et senmiddelalderligt problem, skal jeg skynde mig at indskyde her. Der er op gennem den tidlige middelalder, er der flere forsøg. Der er en teolog som Sicardus af Cremona, der forsøger at beskrive kirken og forklare, hvorfor man har de enkelte dele i den. Der er også Durandus har det store værk Rationale Divinorum Officium, der bliver skrevet i 1270'erne. Der sammenfatter mange af de her tidlige middelalderlige liturgers beskrivelser af kirkerummene, og laver sådan en stor mesterforklaring på, hvorfor kirkerummet ser ud, som det gør, og hvad det symboliserer. Det værk, et kæmpe værk i øvrigt, kommer mere eller mindre til at stå resten af middelalderen som den faste køreplan for, hvorfor tingene ser ud, som de gør, og hvad de betyder. Og det med så og med fast køreplan, der mener jeg, altså, at det er det, der bliver en standardreference, som får en kolossal udbredelse. Vi har også talrige eksempler. Der er mange eksempler på, at Durandus' værk også har stået i danske biblioteker, klosterbiblioteker, kender vi dem fra især. Men han har været udbredt over det hele, og også efter reformationen, der er han, hvad kan man sige, han er den person, man går til, når man skal finde ud af, hvorfor har vi egentlig en døbefond? Hvorfor står alteret i øst? Og så videre. Men det, man skal huske med Durandus, det er, at for det første, så skriver han, han er biskop og skriver ud fra en katedralkultur, kan man sige, der gør, at der er distancen mellem de katedraler, han ser for sig, de domkirker, og så noget som en, for eksempel, Sønderneve sognekirke på Fyn, er enorm. Det svælg er ganske stort, og man må spørge sig, er det det samme, der foregår? Og man kan sige, båndet mellem det, Durandus siger, og kirken i Sønderneve for eksempel, er sådan set til stede, men det er alligevel utrolig svært at jævnføre de her ting. Så det gør, at man kan sige, der er nogle ting, vi generelt vi forstår omkring, hvordan kirkerummet har været brugt, hvordan det har været indrettet, men vi har alligevel utrolig få kilder, der kan hjælpe os til faktisk at nå sådan en, på sikker grund, hvordan har det så rent faktisk været, når du stod på en lille landkirke i Danmark. Der må man sige, hvor kan man så gå hen? Og det her er det så, at jeg kommer til Jakob Madsen. Fordi, som jeg sagde, han er egentlig ganske få, der har sætter ord på, hvad han faktisk så i de her kirkerum. Så kan man sige, det er fra 1588, at han kommer. Men det gode for os, det er, at den her reformation 1536 jo på mange måder slet ikke var så, hvad kan man sige, så radikal, som de nok selv mange steder havde ønsket det. Forstået sådan, at der stadigvæk i slutningen af 1500-tallet var en frygtelig masse inventar, der stod tilbage. Hvis formål måske havde forandret sig, noget havde måske slet ikke noget formål længere, men det stod i kirkerummene. Og det er det, vi gennem Jakob Madsen, han blev vores øjne ind i de her steder, de her kirker, der har stået utrolig mange ting tilbage, som har haft en hvis uafklaret status har givet det næsten sådan et lidt karakter, nogle gange tror jeg, er sådan en form for museum, eller hvor man kan sige, eller hvis tilstedeværelse har været sådan en har været problem for nogen, for andre har det haft en sentimental værdi.
Ja, fordi det er jo eller noget af det du fremfører her, det er jo i virkeligheden en kontinuitet, ikke? At man konsulterer Durandus på den anden side af reformationen, at man så at sige kigger tilbage for at konstruere det nye, og det synes jo som om, at det noget hårdere brud, vi får mellem katolicisme og protestantisme, i virkeligheden jo så indtræffer efter Jakob Madsen, ikke? Altså hvor At man jo i den grad ser hinanden som sådan de her voldsomme fjender, ikke? Og i Danmark får du Christian den 4. kirketugt og så videre, ikke? At der i virkeligheden går, i hvert fald for danske vedkommende, temmelig lang tid, før det der hårde break træder ind, ikke? Og at vi vel er i en periode, i den der, ja, 70-års periode, hvor man er i gang med at prøve at finde ud af, nu er vi færdige med paven i Rom, hvad gør vi så nu, ikke? Og der er vel kun én ting at kigge tilbage på.
Ja. Lige præcis. Man kan så sige, at de her ting, der er i kirkerne, det Jacob Madsen beskriver, når han kommer rundt og ser det. Det er jo han, altså han selv, som sagt, han sætter ord på de ting, han synes, det er relevant at udpege for sig selv i de her notater, og for dem, der måtte skulle bruge hans notater til et eller andet. Så der er en masse ting, der går usagte. Noget, der for eksempel kan være ganske interessant, som igen også er relevant for tingenes betydning, det er, at han bruger næsten ingen tid på kalkmalerier. Og når man tænker på, hvor vigtige kalkmalerier er sådan i den kunsthistoriske forskning i middelalderen, men også hvor glade generelt middelalderhistorikere og alle, der arbejder med middelalderen, er for at bruge dem som materiale til alt muligt, både enten som rene illustrationer eller som kilder til det ene eller andet, så er det jo slående, hvordan denne kildegruppe stort set er ligegyldigt for Jacob Madsen. De har ikke relevans. De har simpelthen ikke betydning for ham. Det fortæller os, at han ikke er gået til de her kilder, de her kalkmalerier, med en følelse af, at de har været ladet med en, så at sige, i hans optik, en katolsk eller en pavelig betydning. De er ufarlige. I kraft af de ufarlige, så bliver de også irrelevante for ham. Det er en rigtig interessant ting, synes jeg, fordi det fortæller os også, at når vi ser på kalkmalerienes status i senmiddelalderen, må vi passe på, at vi ikke i vores begejstring for de her billeder tilskriver dem en funktion eller en status, som det aldrig har været. De har formentlig slet ikke haft den position, som vi måske nogle gange kan føle, de bør have, fordi de er den her enorme reservoir af viden om, hvad kan vi sige, jamen senmiddelalderligt åndsliv, middelalderligt trosforestillinger osv.
Så jeg går ud fra Aneo Kirke, at den har eller har haft kalkmalerier?
Så Aneo Kirke for eksempel har to sæt kalkmalerier, kan man sige. Der er et ganske, ganske fornemt romansk kalkmaleri, romanske kalkmalerier på skibets snorvæg, og så er der i hvælvene har man senmiddelalderlige kalkmalerier, der endda er dateret. Så man kan sige, det ville være et rum, hvor det ville være helt oplagt, han træder ind i det her rum, og han kan se, i hvert fald de senmiddelalderlige billeder har været der, men han sætter ikke ord på dem. Og det er jo, det viser os noget om, at når han så bruger al sin tid på at diskutere, meget af sin tid på at diskutere højalteret, og den tavle, der står der, og sidealterne, så fortæller det noget om, hvad det egentlig er, der er det vigtige, og hvad er det han som luthersk evangelisk teolog føler hvor han støder mod noget der generer ham, og det er der han ser billeder og ting der er problematiske. Altså, og det han i virkeligheden taler, hvad kan vi sige, det han opponerer mod, det er de ting der har haft en direkte liturgisk eller hvad kan vi sige liturgisk rolle eller rolle i andagten.
Ja. Okay. Så du foreslår, at nogle af vores kolleger med specielle kalkmalerier har tillagt for meget betydning til kalkmalerier. Kan du måske komme lidt ind på, hvad du tænker på? Fordi jeg personligt, når jeg sådan ser de her kalkmalerier, ja, så er, og jeg er jo ikke ekspert på det emne, så er jeg jo instinktivt interesseret i dem, fordi at de i modsætning til rigtig, rigtig mange, i hvert fald højmiddelalderens tekster, jo ikke er på latin, og dermed synes at være en lidt mere direkte vej til den almindelige kirkegænger, det ikke lærte gejstlige menneske i middelalderen. Og der synes jeg, jeg kan forstå på dig, at du mener, at vi nogle gange overdriver deres betydning, eller måske forstår jeg det ikke rigtigt?
Jo, ja, altså det grundlæggende kan man sige, at det er et stort emne, kalkmaleriernes brug og betydning er et ret, det vil sige, det er næsten en samtale i sig selv, det her. Men man kan sige, den måde, vi arbejder, som forskere arbejder med kalkmalerierne på, for eksempel. Det kan være, at du vælger et særligt motiv. Det kunne være Sankt Barbara. Det kunne være himmelfarten. Det kunne være alt muligt. Det, der sker, det er, når vi går til materialerne og begynder at interessere os for dem, så tilskriver vi dem mening. Og vi begynder at projicere vores egne forventninger til, hvad det her materiale skal kunne, ind i det her stof, hvor man siger, ja, vi har bevaret billederne, og selvfølgelig har det betydet noget, men vi må nok også acceptere, at de ikke har betydet nødvendigvis det, vi selv synes, de burde symbolisere eller repræsentere. Forstået sådan, at der er i en middelalderlig tankegang en benhård sondring mellem et alterbillede, der principielt skal være indviet af en biskop, og så et hvilket som helst andet billede. Og der i langt de fleste tilfælde må vi forvente, at kalkmalerierne har været de her hvilken som helst andre slags billeder. Forstået sådan, at der næsten, selvfølgelig i praksis har det nok ikke været sådan, men i princippet er der næsten fri leg for kalkmalerierne, mens alterbillederne er underlagt nogle helt andre forventninger. Og det gør sig til gældende både i motivvalg, også i, hvad man siger, i kvalitet og altså omkostninger. Altertavlerne har formentlig kostet mange gange mere typisk end, altså hvis du har købt sig en altertavle i Lübeck, for eksempel i 1475, så har den kostet mange gange mere, end det kostede at udsmykke kirken med kalkmalerier. Så der er nogle kvalitetsforskelle, men hvis man også ser på den type motiver, vi møder, så siger der også noget om det, at vi kigger på de her, hvis man kigger på de her drillende motiver, der kan være i kalkmalerierne, og de her moraliserende motiver, og der kan være håndværkermotiver. Der er mange forskellige ting, der signalerer en anden, nogle andre diskurser, end det, der ligger i altermotivet, som viser altså, at der er noget andet på færre her. Så det, jeg i virkeligheden siger, det er, at et billede er ikke et billede i det senmiddelalderlige kirkerum. Og Jakob Madsen er i virkeligheden med til, når vi ser ham, de her, hvad ved jeg, 60, 50, 60, 70 år efter reformationen, er med til at bekræfte, at den forestilling stadigvæk lever. Vi er stadig i stand til at se eftervirkningen af det som et ekko ind i hans prioriteringer, når han siger, hvad der er godt og hvad der er skidt. Fordi han instinktivt reagerer imod for eksempel fremstillingen af Marias himmelkroning på alt højalteret. Instinktivt er det problematisk for ham. Hvilket jo fortæller os igen, det viser os dels, fordi han ser de her motiver, det viser os, hvad der har været i det senmiddelalderlige i kirkerum. Mange af de her ting, han ser, er jo gået tabt i dag. Det er jo vel, skal man huske, det er vigtigt for mig, eller må jeg hellere understrege, at Jakob Madsen beskriver jo mange ting, der er væk. Noget af det bevaret i dag, men voldsomme mængder af alt det, han beskriver for os, er forsvundet, gået tabt i løbet af tiden. Noget af det endda sikkert gået tabt, fordi Jakob Madsen vil have, det skal væk.
Jamen altså, det giver jo også god mening, at en, ja, både en protestantisk biskop, men jo i virkeligheden også en katolsk, jo vil fokusere på altertavlen, ikke? Fordi det er jo så at sige centrum i kirkehandling, ikke? Og der, hvor forkyndelsen og alt det andet foregår, ikke? Og der kan jo godt tage argumentation for at sige, at kalkmalerierne er staffage, måske et friskt ord, men det er... hvad skal jeg sige, det er bagtæppet, ikke? Og det hænger jo også sammen med, hvis jeg må komme med en lidt friere tolkning, men jeg har set nogle danske forskere lufte også på danske kirker, men at du et argument for eksempel Saint-Chapelle i Paris, at man siger, som er sådan et kapel, med hvor der er sådan en glasmosaik hele vejen rundt, og det der argumentationen blandt nogle kunsthistorikere, det er faktisk, at når lyset falder ind, så giver det næsten 3D-effekt, og det hele det der er mening, det er så at sige både at illudere bibelhistorien, men også på en måde illudere Edens have, ikke? Så det er så at sige, hvad kan man sige, Guds skabelse på væggene, som danner bagtæppe for forkyndelsen, som selvfølgelig er i centrum. Men jeg ved ikke, om du vil købe den.
Det tror jeg, det lyder meget rimeligt. Det kender vi også fra, altså helt konkrete nogle parallelle eksempler har vi også fra dansk sammenhæng. Så jo, det er jeg helt med på, og jeg tror, at der er nogle sådan nogle grundlæggende sondringer, man kan gøre sig, hvor man kan sige i det her, hvor mange af, man kan sige, nu kaldte du sagde staffage, men altså noget af det her, den her indpakning rundt om altrene, som kirkerummet jo i en eller anden grad er, det er en skal rundt om det, der er det relevante. Det er i virkeligheden, man kan sige, et moralsk anliggende. Det er noget, der taler til mennesket i nuet. Noget, der skal sætte, der så at sige skal korrigere dit moralske kompas og vise, hvordan du bør agere, og hvem det er, du bør navigere efter. Det er en form for visuel rettesnor, der skal stemme sindet. Hvorimod alteret til en vis grad skal gøre det samme, men i kraft af messen, som bliver fejret derved, er det også en helt anden ting, fordi du får det her eskatologiske perspektiv, det her om sjælens frelse, helt konkret i talesat. Det her, det er ligesom det, der er vejen frem. Sådan er det jo også efter reformationen selvfølgelig, men der er der nogle nye spilleregler for, hvordan man skal gå til det her.
Ja, for eksempel ingen Jomfru Maria, vel?
Ja, men det er jo netop det, jeg skulle nemlig lige til at sige det, at det er jo nemlig det, der er sjove ved det, fordi nu tager vi billeder og billedbrug. Og en af de ting, som Jacob Madsen er god til, eller som er interessant ved, det er, at han jo sætter ord på de her motiver. Hvad ser han? Hvad er det, der er på de her billeder? Og der nævner han jo, ikke overraskende, også ganske mange helgener. Jomfru Maria, men også mange andre. Og det interessante her, det er jo, at mange af de helgener, han bryder sig ikke om dem, når de er på sidealdrene i det hele taget. Men altså, det, man kan sige, det er mindre overraskende. Det, der er det interessante, synes jeg, ved Jacob Madsen, det er, at han faktisk har lidt svært ved at identificere de her middelalderlige helgener. For eksempel noget så oplagt som Anna Sel III, altså Jomfru Marias mor, som jo fylder voldsomt meget i middelalderen. Berømt. Helgeninde, vi har hende, utrolig mange billeder af hende, hvor hun sidder med Maria på sit ene knæ, og nogle gange med det lille Jesusbarn på det andet, eller nogle gange har Maria Jesusbarnet i skødet. Så man har den her lille figurgruppe, et velkendt motiv. Det har Jacob Madsen for eksempel svært ved at sige, hvad det er for noget. Og man skal huske, Jacob Madsen er en sprænglært mand. Han er ikke, han har studeret meget længe i Løven, han har studeret i Wittenberg og i København. Han har lært, men det kan han ikke identificere. Og der er mange andre helgener, som vi med vores ikonografiske viden i dag kan sige, det er nok det, han ser på, men hvor han ikke har noget ord for det. Kan man sige, hvordan skal vi forstå det? Er det fordi, at helgenkulten på 50 år er gået i glemmebogen? Det var en forklaring. En anden forklaring, der har været fremført af flere, ikke mange, men flere, det er, at det er sådan en bevidst damnatio memoria-strategi, hvor man ved at bruge det rette navn om tingen, nedgør den og også med til at undertrykke den. Det kan der måske være noget om. Jeg tror ikke helt på det, men det kan der måske være noget om. Men det, der er interessant, det er, at jeg har massens tvivl omkring identificeringen af de her helgener, igen siger noget om, vil jeg mene, noget, der i virkeligheden også allerede var på færre 50 år tidligere i senmiddelalderen. For hvis man ser en af de bemærkelsesværdige ting ved reformationen, det er, hvor utrolig let det er at afskaffe den her helgenkult. Jeg ved godt, at man har masser af eksempler på praksiser, valgfartspraksiser, der fortsætter på tværs af reformationen, og at der er masser af levn efter helgenkulten. Men alligevel må man sige, at det at afskaffe helgenkulten er en af de mindst problematiske dele af hele reformationsprocessen. Det tyder jo på, at der er et eller andet på færre omkring, eller hvad kan vi sige, måske et misforhold mellem den status, vi i dag tillægger helgenkulten, igen, som studieobjekt, som fokus, som noget, vi interesserer os for, og så den status, den måske reelt havde i senmiddelalderen. Og måske er Jacob Madsens tvivl omkring den her identificering af helgenerne faktisk igen et ekko af en begyndende manglende interesse, eller generelt måske noget, der har været gennem hele middelalderen, ikke manglende interesse, men hvad kan vi sige, måske mere pletvis optagethed af de her figurer, forstået sådan, at man måske har været man som individ har været interesseret i bestemte helgener, nogen har man kendt godt, men meget andet har været mindre, har man ikke kendt. Og måske har de her helgener ikke altid fyldt den her helt samme intense rolle i andagslivet, som vi nogle gange har en tendens til at tilskrive dem. Fordi, man kan sige, kilderne, den liturgiske veneration af helgerne er uomtvistelige, vi kender deres status osv., men det jeg egentlig prøver at lufte her, det er om helgenkulten som system, om der i virkeligheden har været allerede i senmiddelalderen en vis fremmedgørelse undervejs i forhold til hele den voldsomme popularitet, som det samtidig havde. Så man kan sige, så der er tale om om der allerede er ved at opstå et svælg i det her, ja. Som jeg vil mene, måske allerede kan spores ned i 1400-tallet, hvor vi begynder at få det her vældige fokus på Kristus og Kristus alene, og efter Kristus, Jomfru Maria, som får det der, at der kommer sådan nogle spor i troslivet, den teologiske tænkning omkring helgenkulten.
Det kunne jo snilt være, det er så ikke mit ekspertområde, men vi kan jo se, at i virkeligheden fra allerede fra omkring år 1300, der må man sige paven som sådan den her absolute kristenhedshersker jo virkelig kom under pres, ikke? Og i den politiske filosofi har du jo mest berømmelig Marsilius af Padua, der begynder at stille spørgsmålstegn ved pavens rolle, og så får du jo i virkeligheden sådan senmiddelalderens Luther, ikke? Wycliffe i England, som jo er ret radikal i sin kritik, og sidenhen Jan Hus, hvor det jo så går helt galt. Ikke? Der er jo virkelig en opblomstring af det, vi kalder læbroderskabet, som jo er sådan lidt et problem for kirken i den forstand, at folk jo i virkeligheden, hvis man så på det med sådan nogle institutionelle briller, nærmest engagerer sig for meget i troen og begynder at blande sig i, og hvad er det nu, der står, og vi vil godt have oversat Bibelen og bredt ud, ikke? Og det vi har i Nederlandene med Devotio Moderna, og vi har personlige bønnebøger og så videre, ikke? Og kristne mystikere, der begynder at arbejde med på tankeplan, om ikke man ved meditation og andet kan få et direkte forhold til Gud. Ikke? Og der er det jo helgenens traditionelle rolle, som den der hotline til det himmelske, den jo glider ud, så uden at studere det, lyder det da rimeligt, at måske det samme har gjort sig gældende i Danmark. Og det er i hvert fald tankevækkende, at helgenkulten, som du påpeger, er relativt nem at komme af med i forhold til alt muligt andet.
Ja, lige præcis. Og der er mange tråde, vi væver sammen her, og måske også for mange, men det er rigtigt, at der er noget på færre her, og der er nogle ting, som jeg tror, som vi som forskere nogle gange kommer til at opprioritere eller nedprioritere, fordi vi selv mener, at det er vigtigt. Og for eksempel kan man sige, den her entydige kobling mellem folkelig fromhed og helgenkult, og antallet af billeder i senmiddelalderen for eksempel har været sådan et regnestykke, hvor man siger, mange billeder lige folkelig bevidsthed lige stor betydning. Og jeg er ikke sikker på, at det fungerer sådan. Der er nogle ting i det her, om man siger, den her folkelige bevægelse, den her folkelige fromhed, jeg tror, at det har været noget, der stødvist er blevet aktiveret, noget, der kan have været vældig intenst nogle gange, på nogle måder, men langt fra noget, der har været sådan en jævn folkelig optagethed af de her spørgsmål. Så det er ikke, det er komplekst, men som sagt, der igen er Jacob Madsen, han er en vej ind i det her, han er med til at illustrere receptionen af nogle af de her genstande, som ellers for os i dag, når vi ser dem, når vi kommer ud i kirkerne og ser, at der står en anden altertavle bevaret fra midten af 1400-tallet, eller hvornår den nu er fra, så mangler vi. Vi har ikke. Så der er vi ser det nu fuldstændig løsrevet fra dens oprindelige kontekst. Men gennem Jacob Madsen, der fornemmer vi stadigvæk den middelalderlige krog, så at sige. Vi fornemmer stadigvæk tråden, og han er i dialog med noget, der faktisk er det, der for den middelalder optaget, faktisk er rigtig, rigtig relevant. Hvor man må sige, at ja, hvor der måske har været en tendens til at se Jacob Madsen i langt højere grad som en, der taler ind i en moderne kontekst, og noget af det, der det bliver. Men der vil jeg jo sige, nej, Jacob Madsen, han er faktisk lige så spændende at læse bagudrettet mod middelalderen. Et andet tænkt eksempel, der kunne være sjovt at trække frem omkring Jacob Madsen og Sønder Næve Kirke, nu var det, jeg læste op før, det er, at han også giver os mulighed for at sætte ord på nogle af de opfattelser af kirkerummet, som gjorde sig gældende i senmiddelalderen, og som forsvinder, i hvert fald mere eller mindre, nærmest forsvinder efter reformationen, i hvert fald kraftigt omjusteret. Og det er, jeg kan lige prøve at finde det frem igen.
Ja, og her skal jeg lige være helt sikker på, hvad du mener med reformationen. Mener du umiddelbart efter 1536, eller er vi...
Ja, altså, det, ja, når reformationen mener, at den sådan dens reformations eftervirkning. Okay, han skriver, jeg læser lige op igen. Et alter ud i kapellet i Sønder Næve Kirke. Jeg talte med Laurits Strole. Alteret skal borttages. Nu parafraserer jeg lidt her. Og hvorfor får den her kommentar? Han sagde, at han ikke havde stiftet alteret. Ej heller ville han nedbryde eller fjerne det, skønt han var kirkeværge. Der er flere ting, der er interessante her i. Først og fremmest, at den gode herr Laurits fra Torpegård er kirkeværge. Det vil sige, at han reelt er, hvad kan man sige, myndigheden på stedet, der skal garantere, at tingene er, som de skal være, og der ikke er noget i kirken, som ikke er i orden. Det vil sige, at når biskoppen, Jacob Madsen, siger noget til ham, så er det sådan set... så er det en udveksling mellem to. Biskoppen påpeger, han udfører. Men her, der siger den gode Laurits, nej, det vil jeg ikke, fordi det her sidealtertavle ind i det her kapel, den har jeg ikke haft, det er ikke mig, der har stiftet den, jeg ejer den ikke, og derfor vil jeg ikke tage den væk. Og det er jo, dels er det jo en lille magtkamp, der udspiller sig her mellem to autoriteter, fordi hvem er det egentlig, der bestemmer? Det kan man diskutere mere. Men det, der i virkeligheden, jeg synes lige nu, for os nu, der er spændende, det er det her forhold, at Laurits Strole siger, det her er ikke mig, der har betalt den, det er ikke min. Lige præcis det er igen noget, der taler direkte ind i den senmiddelalderlige virkelighed. Nemlig, at kirkerummet, hvor vi i dag opfatter kirkerummet i sådan en lutheransk sammenhæng, som et stort fællesrum, der på en eller anden måde er ejet af kirken. Det er kirkens rum, og det er kirken, der bestemmer. Så den måde, kirken udvikler sig, altså kirken, nu siger jeg om kirkerummet, ikke kirkeinstitutionen, men kirkerummet, den måde, det udvikler sig på i løbet af middelalderen, det er, at det i stigende grad bliver privatiseret. Det bliver, så at sige, solgt fra eller uddelt stykke for stykke, bliver det opdelt i mindre rum. Nogle af de her rum er stadig kirkens og har bestemte funktioner, som for eksempel i forbindelse med sakramenterne, det kunne være dåb og så videre. Men mange af de her rum bliver også rum for aldre, sidealdre, der er stiftet af private personer eller organisationer, grupperinger. Og det lille rum, de leverer, kan man sige, det bliver deres rum i kirken. Og med det taler vi om et faktisk ejerforhold, hvor kirken så at sige Så det skaber det her, den her helt anden situation, hvor man skal forestille sig et rum, altså kirkerummet, der er i virkeligheden et opdelt i sådan et grid af mange, mange interessefællesskaber, der ligger side om side. Nogle gange kan det jo være en halv meters forskel, en halv meter mellem de her ting. Men de ligger som sådan et net ud over rummet, der gør, at den her tanke om det, vi sænger som kirkerummet, som en enhed, har været langt, langt fra det, man reelt har mødt, når man kom ind i de her rum. Og alene den tanke, som vi møder i det her, at de her ejerforhold har også gjort, at de rum har set meget forskellige ud. Altså de her, hvad kan man sige, man kan tale om, måske nærmest sådan mentale rum rundt om et alter, for eksempel, har taget sig vidt forskellige ud, alt afhængig af interesse og økonomi for dem, der nu har stiftet det. Nogle har været, vi kender flere eksempler på sidealtertavler, der langt har overgået højaltertavlen, kirkens hovedalter i pragt og hvad kan man sige, omkostninger. Men til det kommer der alt det andet, der har knyttet sig til alterne, lysestager, ex votoer, alt muligt, der har været knyttet til det her, faner, tekstiler, et helt lille verden, som er blevet knyttet rundt det her private rum i rummet. Vi skal altså forestille os, når vi kigger ind i det senmiddelige rum, som sådan en form for vy ud over en masse øer, som kirken som institution har forsøgt efter bedste evne at holde sammen på, blandt andet ved altid at understrege, at søndagens højmesse er messen over dem alle. Det er den, der styrer det hele. Uden den ingenting, så at sige. Men ikke desto mindre har de her rum været, hvad kan man sige, præget for den middelalderlige beskuer, præget af nogle helt andre, hvad kan man sige, principper. Man har nogle helt andre koordinater end det klassisk øst-vest-vendte blik, den akse, som vi i dag tænker som sådan det, der styrer kirkerummet. Der har været så mange private, hvad kan man kalde det, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, altså det har været et helt andet system, hvor blikket er faldet i nogle helt andet zigzag-mønster af relevans, og både af personlig og kulturel beskaffenhed. Der er nogle aldre, der selvfølgelig har tilhørt, der har været spillet større rolle i det samfund, vi nu er, end andre, men samtidig kan man også have sit eget alder, der med det samme har haft større betydning end for eksempel, hvad ved jeg, højalderet.
Man kommer helt til at tænke på landsbyen, og hvem der har den største gård, og hvem der er den største bonde eller et eller andet, ikke? Og udbygger sin gård, og så er det godt, at personen ikke er oldermand eller leder af landsbyen, men alligevel alle jo kan se det. Ikke? Så kunne man på den måde sige, at kirken i den her middelalderlige optik bliver en refleksion af, ja, lad os kalde det landsbysamfundet, lokalsamfundet, sådan rykket ind i kirken, altså de kommer til at reflektere hinanden, og at med reformationen i det lange perspektiv, at vi får dislokeret det der, og kirken bliver statens i sidste ende.
Ja, man kan sige, den kirkerummet i middelalderen er fortællingen om et stadig stærkere individ, der hvad kan vi sige, træder igennem på bekostning af kollektivet. Det vil være min sådan helt korte beskrivelse af, hvad der sker, hvis man skal sige, hvad der sker fra de tidligste kirker til senmiddelalderen. Men reformationen gør, det er igen at prøve at undertrykke individet og bringe kollektivet tilbage, styret af kirken. Så forstået på den måde, at alle de der private iscenesættelser begynder at blive begrænset til fordel for en benhård betoning af, at det er samfundet, det er sognet som sådan, der skal føres til frelse gennem kirken, og ikke de her mange private, meget forskellige beskaffenhed, som vi kender fra senmiddelalderen.
Det er jo interessant til at betragte, at man jo særligt blandt vores kolleger, der studerer tiden efter 1500, gerne vil beskrive middelalderen som den periode, hvor der ikke var individer, og at det er noget, der kom med moderniteten, så er det jo i virkeligheden på nogle punkter det modsatte, du beskriver sådan i mikroplan, selvom jeg måske med vilje rammer lidt skævt på den her.
Det handler benhårdt om individet, kommer det til. Og i senmiddelalderen er det jeget, mig og mit forhold til Gud, der er det absolut vigtigste. Og så kan man sige, med i det der jeg, der er der jo sådan nogle... Altså, der er ikke nogen individer, der ikke er en del af et kollektiv, men de kollektiver kan være, det kan være lav, gilder, det kan være familiegrupper, men det kan også bare være en familie, eller en slægt, helt slægt. Det kan være mange ting, det kan jo for den sags skyld også være en landsby, men det vigtige er hele tiden, at man, at man ser sig selv, man har en gruppe, der i sidste ende repræsenterer en selv, og allervigtigst er det jo, at det er en selv, ikke? Som er, altså der er mange grunde til, det vokser frem, og man kan sige, der er sådan lidt høn eller æg i det, men i hele den senmiddelige fromhedsliv handler om individet, og man kan sige, det er fra valfartskulterne, valfartsmål ved vi jo også, har man sådan eksempler som det, at man stifter lys af den højde, som man selv har, ikke? Så hvis jeg er 1,52 høj, så skal lyset også være 1,52. for igen at vise, den her gave, det er mig, i sådan helt konkret, ikke?
Det er jo ret spændende det her, men hvad betyder det her for kapellet og den her overgang mellem senmiddelalder og reformation, den tidlige moderne periode? Hvad betyder det for vores forståelse af det her påståede brud?
Det betyder rigtig meget, vil jeg mene. Det er, at når vi læser Jacob Madsen beskrive den her konflikt i Sønder Næve, så er det i virkeligheden to systemer, der tørner sammen stadig her 50 år efter reformationen. Det er den senmiddelalderlige verden, der stadig er til stede for fuld udblæsning, der møder den nye luthersk-evangeliske autoritet, som ikke er interesseret i den her form for privat ejerskab, fordi nu siger jeg den form, fordi der findes jo, de fortsætter med det private, men på en anden måde. Her, den her altertavle i kapellet i Sønder Næve, er på alle måder et billede på det senmiddelalderlige kirkerum. Og når Laurits ikke vil røre den, så vil han godt ved, at det der, det er ikke hans fællesskab. Det der, det er en helt anden kirke. Og jeg synes, fra middelalderen har vi også den type kilder, men jeg vil sige, der er ikke mange, der er så klar i spyttet omkring det, som det vi oplever her efter reformationen. Og det synes jeg er fascinerende og og lærerigt, at den slags ting står så stærkt stadigvæk, modsat for eksempel, hvem Sankt Anna er.
Ja, så der er jo sådan noget med, at religion er jo ikke bare et spørgsmål om, hvordan du fortolker Bibelen, eller et umiddelbart religiøst budskab. Det handler jo også om tradition, lokal samfund, lokal historie og hukommelse og så videre, som jo så ikke lader sig bare feje bort, og som vel, hvis jeg forstår det korrekt, dels selvfølgelig er en langstrakt proces, som biskoppen så at sige skal forhandle med de lokale, men jo så også i virkeligheden, hvis tager det lidt større briller på, jo i sidste ende altså også kræver nogle sådan lidt mere hårdhændede konger som Christian 4. og andre, for at du virkelig får den der i går så en renere protestantisme, som jo kommer i 1600-tallet og frem.
Jamen det er rigtigt, og det er meget, altså der er utrolig mange facetter i det her, og man er nødt til, hvis man gerne vil arbejde med de her ting, er man nødt til på en eller anden måde at dels træffe nogle valg om, hvad det er for en fortælling, man gerne vil trække frem, fordi du kan ikke tale om det hele på en gang, også fordi nogle gange taler imod hinanden på samme tid. Men samtidig er det også det er jo det, der er med reformationen. Det er jo det, vi startede med, du bragte på forbane i starten, ikke? Det er, at reformationen, det er på den ene side, er det jo et brud, men er det egentlig et brud, eller er det netop i kraft af, at det ligger jo i hele ordet en reformation, ikke? Er det i virkeligheden bare en omkalfatring af en masse ting, der i virkeligheden bedst forstås ved at se dem i noget længere stræk? Og det er jo i virkeligheden det, jeg selv synes er meget vigtigt. Der er et eller andet. Jeg tror, vi har som forskere, som folk, der arbejder med middelalderen, der har reformationen i Danmark, det er 1536-årstal, haft sådan en karakter af en mur. Det er noget, jeg møder ofte i mit eget arbejde, som en, der arbejder på begge sider af reformationen, at når jeg går til konferencer, så er det med middelalderfolk i en sammenhæng. Og når jeg så interesserer mig for noget i slutningen af 1500-tallet, så er det et helt andet publikum, der møder op. Der er simpelthen folk falder ud til den ene eller den anden side. Det er meget få, der arbejder på tværs. Og måske skyldes det, jeg ved det ikke, det kunne være, men du siger selv i din introduktion, Thomas, taler du om den mægtige og magiske middelalder. Og det er jo flot, og det lyder spændende, og jeg er ikke uenig. Men måske jeg ved ikke, om det kan skyldes, at der ikke er så mange, der arbejder med middelalderen, når vi reelt kigger ud over landet. Hvor stort er forskningsfeltet egentlig som sådan? Og måske er det et udtryk for, at Når vi ikke er så mange, der arbejder med middelalderen, beskytter man det også lidt og siger, at vi er nødt til at holde det rent, så at sige, for at have en klar faglig identitet, der gør, at man sætter kanten af opad til mod den her efterreformatoriske periode, fordi du er ved at åbne op den vej. På en måde også begynder at bevæge dig ind i den moderne tid og nyere tidsforskning, og så pludselig er følelsen af, hvornår stopper det så egentlig? Og det kan jeg godt se, at kan være svært for en, svært for den faglige, hvad kan jeg sige, faglige identitet og have arbejde med de her løse grænser, hvor ender det. Men om med, må jeg sige, at netop ved at se på 1500-tallets anden halvdel, er der nogle ting, der står klare for en. Det vil jeg i hvert fald mene, at det er et rigtig, rigtig nyttigt redskab til at forstå ting, der har været på færre, som man ikke nødvendigvis satte ord på i starten af 1500-tallet, for eksempel, fordi de var selvfølgeligheder. Efter reformationen, hvor nogle af de her ting stadig eksisterer, er de ikke selvfølgeligheder længere. Der er de ting, der er til debat, til diskussion. Og det er jo, man kan sige, det er jo igennem de her diskussioner, det er dem, der producerer kilderne. Troels Dahlerup, Aarhus-historikeren, sagde en gang, jeg tror det er Troels Dahlerup, der sagde, at det er, når man får klagerne, at man ved, at systemet fungerer. Og der er et eller andet i det her, ikke? At vi har, det er, når problemerne opstår, at kilderne opstår. Når tingene kører derudad, så er der ikke, hvad kan man sige, så får vi ikke stof i samme grad. Og det er det, der præger vores senmiddelalder. Det er, at de kilder, vi har, de siger ikke nødvendigvis ret meget om det, der kunne interessere os i dag omkring, hvis man gerne vil vide noget om brug og betydning osv.
Ja, det er jo rigtigt, du påpeger, jeg hardframer det. Enden på middelalderen og alt det her, det er en god åbning til en diskussion, vi eller andre bør have en anden gang, for det er jo voldsomt vigtigt det her med, hvordan vi arbejder med labels og hvordan de kan begrænse vores tænkning. Men du har i hvert fald i dag beriget os med en rigtig, rigtig god indsigt i, hvordan man kan bruge efterreformatoriske kilder til at forstå tiden før reformationen, og også hvordan livet i 1500-tallet for de fleste mennesker, også på det religiøse plan, nok ikke har været så forfærdeligt meget forskelligt, om de var før eller efter 1536. Så kan man selvfølgelig sige, men det er jo sådan min egen lille tanke, det er, at det var jo ikke fordi Luther, han sådan kom out of nowhere. De der tanker, Luther prædikede, var der jo masser af folk, der havde haft fat i før, for eksempel John Wycliffe. Ikke? Så det var også lidt fordi, i min udlægning i hvert fald, at der var et pavedømme, der var exceptionelt ringe til at håndtere en reformator som Luther. Ikke? Og her skal vi understrege, at reformator er ikke en revolutionær. Det er ret vigtigt at understrege. Så det er min korte replik til en rigtig god observation, rigtig god overvejelse om, hvad vi egentlig gør med den her mærkelige, kunstige skelne mellem før og efter reformation. Men vi er ved at nå vejs ende, Martin, men inden jeg slipper dig, så er jeg og forhåbentlig også mine lyttere interesseret i at høre, hvad du arbejder med nu, hvad du forsker i nu.
Ja, by. Der er mange ting. Der er mange. Jeg kan sige, jeg har fået nogle penge til at skrive en bog om den lange fortælling om helgenkulten i Danmark, som jeg glæder mig til. En bog, der kommer til at handle om helgenkultens praksis og sådan, hvad kan man sige, sociale konsekvenser fra middelalderen og helt op til i dag. Det glæder jeg mig til. Det går jeg i gang med at skrive her i en anden halvdel af året måske. Måske endnu ved sommer. Så har jeg 2 småbøger om kirkerummet, jeg skal have skrevet, som jeg også glæder mig til. En om den middelalderlige kirke, dens indretning og brug, og en om den efterreformatoriske kirke fra reformation til folkekirke. Det er sådan 2 små projekter. Så skal vi også til at starte op på dette projekt om det lærte miljø i Ribe, og som Ribe som sådan et intellektuelt centrum for, hvad kan man sige, for kulturpåvirkning og kulturudbredelse i midten af 1500-tallet. Det bliver også sjovt, tror jeg. Men der er mange ting.
Ja, jeg bliver så næsten helt forpustet af stress og tanke om alle de projekter, men ja, lediggang er jo roden til alt ondt, som man siger, ikke også? Det lyder enormt spændende, alle de der projekter, og jamen, helgenkulten i Danmark, det er godt nok mange år siden, nogen har taget sig af det for alvor i sådan et bredere værk, og Ribe er jo sådan lidt Danmarks sådan glemte intellektuelle højborg, eller i hvert fald en af dem, ikke? Ribe, en af de vigtigste danske byer i middelalderen. Og så vil jeg jo så sige, en af de interessante ting ved Ribe, det er, at det er en af de få byer i Danmark, hvor når man kommer til Ribe, man kan få et indtryk af, når du så en middelalderby, hvor meget en domkirke, en katedral, ragede op og giver et indtryk af, at hvis man så sådan en middelalderby med huse i 1-2 etager, og så er der det der monument, selvfølgelig over kirkens magt, men i særdeleshed også repræsentant over, hvad kan man sige, Guds magt på godt og på ondt, både ærefrygten og også beskyttelsen.
Ja, man kunne sige udtryk for kollektivets prioriteringer. Ikke?
Også det, ja.
Altså på den måde, hvad er det der? Hvad er det, man som samfund vægter? Altså, det, jeg synes, det er altid vigtigt at lade være med at skubbe kirken som institution ud i sådan, som sin egen ting, men sørge for, at vi husker at omtale det som en del af kollektivet. Ikke? Det er. Men ja, det er, du har fuldstændig ret. Det er lige præcis, så der er mange grunde. Ja, jeg synes, der er skrevet, der er sket rigtig meget med helgenkulten. Det er blevet har været et varmt emne op gennem nullerne, og der er skrevet rigtig mange spredte artikler, men en ny bog om helgenkultens lange historie mangler vi. Så måske kan jeg give et bud på, hvordan det kan se ud.
Det ser jeg i hvert fald frem til, og jeg vil meget gerne høre om det, når du kommer videre. Så hermed har du fået en invitation til at komme igen og også fortælle om de danske helgen, danske helgenkult. Så du skal have mange tak for, at du ville være med og oplyse os om, hvad en efterreformatorisk kilde kan fortælle om tiden før.
Tak fordi jeg måtte komme.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram. Og intromusikken var af Nicolas Soto Urrea. Underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.